Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
At ngayon, narito na sina Attorney Rowy Daroy Morales at Mel Estonillo.
Magandang hapon mga classmate. Ngayon ay samahan niyo akong muling pahinggan ng episode ng Patas sa Batas na una na isinahim papawid noong October 29, 2014.
Magandang hapon po sa inyong lahat, mga panyera, mga panyero. Welcome po sa Patas sa Batas. Kumusta na po kayo? Araw na naman ang Miyerkules. Hindi po ako nag-iisa ngayon, bagamat Mel Estonillo po ang inyong kasama ngayon. Wala po si Panyera Rowy Daroy Morales, sapagkat kasagsagan din po ngayon ng mga pagpupulong. Ayan, so hindi maiiwasan yan sa isang universidad na kagaya nito. Dagdag pa yung mga turo and everything. Alright, pero hindi po tayo nag-iisa ngayong hapon dito sa Patas sa Batas, sapagkat tayo po ay sasamahan ng dalawang anghel na pretty soon ay mga magiging mga kompanyera. Kompanyero. Kompanyerang Cuba. Ay, hindi. Kompanyerang Cuba pala yun. Ang isa po sa kanila ay hindi na po siya stranger dito po. Tama ba? Siya ang hindi na stranger. Alright. Kasi meron tayong bagong anghel na kasama. Anyway, so ang mga makakasama po natin dito, sabi ko nga, ay mga future kompanyera. Ayan. At tatawagin na rin natin silang panyera. Huwag na lang panyerita. Kaya lang sabi ni Rowy, may mga protocol daw sa mga ganyan. Kaya panyerita na lang din. Alright. So, ang sabi ko nga po, ang isa sa kanila ay hindi na po stranger dito sa Patas sa Batas, dito pa sa DZUP. Sapagkat hindi lamang dito sa Patas sa Batas na niya na experience ang DZUP, kung hindi maging sa Psycho Clock Habit.
Apo.
Tama. Walang iba kung hindi si gaya ng ating nakagawian dito sa Patas sa Batas. Kanya-kanya ang pagpapakilala para agad marinig at manamnam ang ganda ng mga boses. The future, the one and only, Panyerita.
Magandang hapon, ako po si Kim Hernandez. Nagbabalik po muli para dito sa Patas sa Batas.
Correct! Si Panyerita Kim Hernandez. Ayan, dapat may drum roll. Ayan. At ngayon naman, siya po ay nasa kanang bahagi ko. Ako po ay nasa gitna. Yung senior citizen sa gitna. At sa aking kaliwang bahagi naman, bago po siya sa ating paningin, pero alam ko excited po siya na tayo'y makasama ngayong hapon para makapagkwento rin po siya tungkol sa kanyang mga karanasan. Alright. Karanasan saan? Narinig ko may nagtanong, karanasan saan? Mamaya, sandali lang. Atin munang dinggin ang kanyang boses. Si Panyerita.
Magandang hapon po. Ako po si Kate Tuason mula rin po sa UP Law para makakasama niyo po ngayong hapon sa Patas sa Batas.
Ayan. Ulitin natin. Kate or Kate?
Kate.
Si Kate Tuason.
Yes,
ayan.
Po.
Yung isa naman si Kim Hernandez. Huwag ko kayong malilito. Kim, Kate. Kate, Kim. Ayan. Medyo iaano lang yung dila para lumikuliko ng konti. So silang ating mga kasama, aba naantala pansamantala yung ating mga live pagpoprograma dito, sapagkat sabi ko nga kaliwat kanan. Pero ang iniwan nating paksa, no, ay yung tungkol po sa legal profession. Law as a legal. Law na as a legal. Law as a profession. Oo. Sabi ko nga sa kanya, Shirelle, na naikwento si Kim tungkol dun sa naipanalo niyang kaso. Uy, mami, kwento mo yan. Actually, kaya namin kayo naimbitahan. Magkukwentuhan lang tayo. O, diba? Ay, magkukwentuhan lang naman pala. Kala naman namin kung anong hirap-hirap na mga tanong. O, sige, pag-usapan natin constitutional.
Sige.
Yung the law of the sea. Yung mga ganyan, gusto nyo ng hamon talaga. Anyway, so si Pia, where is Pia ba? Nabanggit din si Pia.
Opo, naka-duty po siya ngayon, but just class after po agad, kaya hindi siya pwedeng makasunod with
us. Okay. Pero tayo ay galak. Nandito si Kate at nandito si Kim. Alright, so sa pagbabalik po, start na natin ang ating kwentuhan tungkol po sa the legal profession. All right, start tayo sa kanilang pagiging law students pa lang. Pero dahil law students pa sila, hindi masasabi, no, na especially coming from the College of Law, hindi naman masasabi na talagang wala silang kamuwang-muwang, sapagkat sila po at this stage, no, this early on, sinasabak na po sila, talagang umaattend sila ng mga court hearings, yung mga tipong talagang mga panyero at panyera, hindi na panyerito at panyerita. Kaya hindi po masasabing super duper wala silang case. Of course not. Hindi po yan totoo. So sa pagbabalik, pagkukwentuhin natin sila. And I'm very, very sure marami tayong matututunan sa dalawang anghel na ito mula sa Office of Legal Aid ng College of Law ng University of the Philippines, Diliman. Dito po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, pakion nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagkain.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas.
Okay mga kaibigan, balik po tayo dito sa patas tuloy. Sorry po ha. Balik po tayo dito sa patas sa batas. Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Napakabilis ng pag-usad ng orasan. So tanungin na po natin agad si Kim at saka si Kate. Una muna, kasi po ay senior na.
Opo.
Oh, senior po. Students na to. Wow, talaga naman. Sigurado ba kayo na seniors na kayo?
Sana po.
Baka may mali, baka nagkamali at baka may naibagsak na kung ano dyan. Hindi, wala naman. All right. So, una muna, bakit ninyo ginustong kumuha ng law o batas? O, sino po muna? O, si Kate, si Kate. O, sige,
since
sige, Kate.
Ako po ang bago dito.
O, sige, sure.
Ako po, ako po kasi, noong una po, wala na po talaga akong balak mag-aral ng law after college. As a matter of fact, nag-work na po ako before.
Mm-mm.
So, may, pero po kasi sa work ko po, parang na-feel ko po na kulang na hindi po ako para doon.
Kahit ano yung work mo, if I may ask?
Yes, nag-work po ako as a project development associate for a real estate company.
Di ba so, maraming pera doon?
Sa umpisa po wala pa
mas
po
mas maraming masyado. Pera sa law.
Pero I think po pag tumaas na po yung position, marami, okay po yung pay and then yung benefits. Pero po kasi na-feel ko and from my experiences na rin po before sa school na gusto ko po mag-serve sa public. Gusto ko po ng public service. Tapos po parang ang naghahanap po ako ng ano yung pwedeng makakapag parang makapagpasaya sa akin. And kapag nakatulong ako sa mga tao, medyo ano po, medyo positive po yung ano ko, yung outlook ko po sa law. Gusto ko pong, alam, pag natuto po ako ng law, mas marami po akong matutulungan. Kaya po, nag-decide po ako mag-try lang po mag-take ng law aptitude exam. Yun po yung entrance exam sa UP. And then sabi ko po, o sige, pag pumasa ako, mag-resign ako. Pag hindi, next year na lang. Eh, pumasa po. So, ayun po, nakapag-aral po ng law. So, sa awa naman po, fourth year na po ngayon. So,
congratulations sa'yo, Kate. Ikaw naman, Kim.
Opo. Medyo old-fashioned po eh. Kumbaga, parang kagaya ng ibang mga, hindi naman po sa napilitan. Pero, yun po kasing father ko is a law graduate.
Okay.
But, unfortunately, hindi po siya pumasa ng bar. Tas na-disheartened na siya. Hindi na siya ulit bumalik. Somehow, factor po yun. Kasi parang nung lumalaki ako, sinasabihan ako, oh yan, magiging abogado yan.
Mm.
Parang never ko na po naisip na magkakaroon ako ng ibang gagawin maliban sa pagiging lawyer. Although, interested po ako mostly sa ano po, conflict resolutions. Kumbaga,
dapat pala ano ka, peace negotiator with MNLF, MILF, Abu Sayyaf, etc.
Opo, parang interested ako dyan sa yung human mind na tuwing nag-aaway, ano yung magiging solutions, ganyan. Kaya parang, sige nga, subukan natin maging part of a solution.
But, hindi, I was about to say, eh kung police, ayaw mo. Eh di ba?
Yung height requirement po.
Okay. O bakit? Anyway, so yun.
Okay.
Pero, ngayon, ano, anong feeling mo hindi, ibig ko sabihin eh, kasi ayan yung tatay mo. Pero ngayon, ba ganun pa rin ang feeling mo na hindi kasi, na,
hindi po,
dahil sa
naniniwala
tatay
po ako ngayon na kung wala sa puso mo na mag-abogado, mag-aboga siya, hindi kaya pumatpo sa College of Law. Kasi mahirap po yung pag-aaral eh. Ang dami mong babasahin. Tapos iisipin mo palagi, bakit ba ako nandito? Bakit?
Terror yung mga teacher.
Opo. Bakit ko pinapahirapan ang sarili ko?
Para bang, my God, ba't ko ba ginagawa ito sa sarili ko? Ganon. Ikaw din, Kate, may mga ganong moment ka rin?
Ako po, sa so far po, wala naman, hindi ko na, never ko pa pong natanong yung sarili ko na gusto ko ba ituloy o gusto ko na bang umalis. So sa tingin po, yun po yung motivation ko. Dahil umpisa pa lang po, pagpasok ko po, gusto ko na po siya. Ang problema na lang po yung ano, pag araw-araw, yun nga po yung sinabi ni Kim na magpupuyat, maghihirap. Pero iniisip po na lang po pag nahihirapan ako na ay, gusto ko naman yan eh. So dapat gawin ko na habang nandito pa ako kasi hindi ko alam bukas, mamaya, wala na pala. So, kailan yun po yung motivation ko po na gusto ko po talaga siya.
Ikaw, Kim.
Kaya po mahalaga din talaga na gusto. Kasi parang kung ayaw mo, tas dahil pinipilit ka lang, baka sumbatan mo yung magulang mo pagkatapos na, kasi kayo, pinilit niyo ako.
Oo. So, ngayon, malinis
talaga
ang puso.
Po.
Alright, fast forward. May ganun eh. May mga ganun-ganun tayo ditong moda. Fast forward. Yun yung nandun pa, wala pa kayo sa College of Law na kumuha ng entrance exam, etc. Fast forward, present time. Nandito na tayo ngayon kayo bilang intern. Alright? Okay. Ano ba ang ibig ko sabihin mga karanasan ninyo bilang intern? Kasi na-check ako na kanina sa ating mga tagapakinig na hindi lang naman kayo practice-practice pa rin doon sa loob ng classroom. Tapos tiga intern. Incidentally, review lamang po, ano ba yung OLA kasi, Office of Legal Aid. Yung mga kababayan natin na meron pong mga problema no, na nangangailangan ng payo, nangangailangan ng abogado. Mm-hmm. All right. Nangangailangan ng abogado to represent them kasi wala naman silang pera, no? Hindi nila kayang kumuha ng services ng isang abogado sa labas. So, welcome po kayo sa OLA, Office of Legal Aid. Ewan ko kung maraming nakakaalam po niyan. Kaya ngayon, pinagwawagwagan natin. Diba? Chinichismis natin, ibinubulong natin sa buong mundo. Streamed kaya tayo online. So, binubulong po natin yan sa buong mundo na, meron kayong problema na nga tungkol sa batas? Ganyan, inaapi ba kayo? Pumunta po kayo sa Office of Legal Aid. So, sino po ang mga bubungad sa inyo doon? Of course, meron doong, nandun ang director ng Office of Legal Aid. Walang iba kung hindi si Panyera Rowe de Roy Morales. Yes, plus, some other faculty members na na-assign bilang supervisors ninyo, interns, di ba? Pareho kayo kay Rowie?
Yes po.
Alright. Plus, andyan ang mga law interns. Mga estudyante sila ng College of Law na nag-i-intern na dyan po sa Office of Legal Aid. So, hindi nagtatapos doon. Ano ho ba? Alika, tuloy kayo. Ano po ba ang problema? Sulat-sulat, ganyan-ganyan. Hindi po, hindi nagtatapos doon. At yan ang ikukwento nila sa pagbabalik po ng Patas sa Batas. Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Dito po sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
Kinising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Gala ba ang nasa isip mo sa Bohol? Pwes, may sasabihin ako. Satin-satin lang ha. Tara na at matuto sa International Nanoplankton Association Conference or INA 15 at pag-usapan natin ang mga nanoplanktons, nanofossils, rocks, minerals, ocean, environment, at climate change. Ito ay sa March 7 hanggang 16, 2015 kung saan magtitipon ang dalubhasang siyentipiko mula sa iba't ibang kilalang institusyon sa buong mundo na nag-aaral at nagsasaliksik ukol sa mga calcareous nanoplankton at nanofossils. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa INA 15, bisitahin ang website na www.ina15.upd.edu.ph o kontakin si Dr. Alisa Peleo Alampay o Dr. Alan Fernando sa UP NIGS 981-8500 Local 3753. Ito ay handog ng National Institute of Geological Sciences, University of the Philippines, Diliman, sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka, gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo na lang maraming PSA, ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo papipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nangaking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet!
Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy. Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat.
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ang simpleng salitang ito. Salamat!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yana, tara dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhayan,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chopsuy, at dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Patas sa batas, dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Ako po si Mel Estonilo.
Ako po si Kim Hernandez.
At ako naman po si Kate Waso.
Mga interns po sila mula sa College of Law. Mga kumukuha ng abogas siya. Alright, so sabi ko, hindi lamang po pagka pumupunta ang mga kumukonsulta sa Office of Legal Aid, no? Pwede po ba ang services ng abogado? Hindi nagtatapos yung mga ginagawa ninyo na ano po naging problema, ano po yung at yung ganang paperwork. What else do you do? Ayan. Okay. How does the College of Law prepare you for the world outside, for the battle? Ayan. O, sige.
Opo. Ang maganda po sa Office of Legal Aid, nagkakaroon po kami ng pagkakataon na mag-appear sa korte. Opo, to represent clients.
Sandali. Sorry ha, kailangan ko mag-interrupt. Alam ko, ito rin ang tanong ng mga tagapakinig natin. Mga estudyante pa kayo. Opo, take note, hindi ko sinasabi yung lang. I'm very careful. Mga estudyante pa kayo. Sandali, batiin muna natin ang ating co-pilot na bibihira nating makasama dito sa baba. Sapagkat lagi siyang nasa transmitter si Gerald. Hi, Gerald.
Hi, Gerald.
Oh, naki-hi din yung mga ano dito, mga binibini. So, pinapayagan niyo ng korte na irerepresenta ninyo yung nasasamahan ninyo yung client, no? Kayo ang haharap doon. Hindi ba dapat ang mentalidad namin, kaming mga ordinaryong mortal. Kayo yung gods and gods. Kaming mga mortal ay iniisip namin dapat ang papayagan lamang ng judge, mga tapos na talaga, mga abogado na talaga, mga abogado de campanilla na talaga, bar exam, passers, etc. Paano yun? Paano nangyari yun, Kim?
Nasa batas po natin, meron po sa Rules of Court, Rule 138-B.
Wow!
Na ang mga estudyante ng batas ay pinapayagan po na mag-represent ng mga kliyente, pero may kasama po na supervising lawyer. Ito pong dinagdag lang po ito, bago po ito na idinagdag sa batas natin. Yun pong rule na yon na pinapayagan ng mga estudyante.
Galing akala din ko yung with a supervising
lawyer.
Pero alam ko, hindi kasi nahan ni Rowe dun sa isa mong hearing.
Yun po kasi kapag sa mga metropolitan trial courts and municipal trial courts, pwede pong mag-appear ang isang estudyante na naka-enroll na fourth year student na part ng legal clinic ng school sa mga municipal trial courts without a supervising lawyer po. Pero sa mga regional trial courts and pataas po, doon po kailangan meron na pong kasamang abogado yung estudyante.
Sa municipal court ba? Ako, pwede na akong umuwi, mga kaibigan. Meron na po akong natutunan. Bye! Madagdagan yung ating natutunan. So, pwede pala yun. Okay. So, meranasan ka na ba doon? Kim?
Nag-appear na po ako sa isang hearing po, criminal case. Mm-mm. Bale, yung case po ito, minana ko lang po from the previous intern. Okay. Tapos 10 years na siya katagal, ma'am. Parang, ang hirap nga po. Ang tagal po ng mga kaso. 10 years na siya, tapos mababa lang po yung case eh. Unjust vexation. Yung
ano ba yung unjust vexation? Sabi ko sa inyo, magkukwentuhan lang tayo ngayon dito. Mamaya kay Kate naman. Unjust vexation. Unjust vexation?
Yan po talaga, kinakaso po yan kapag ka ang isang tao ay kumbaga damdamin o nainis sa mga sinabi o kung ano mang ginawa ng isa pang tao para po siyang catch-all na kaso kapag ka hindi nag-fall under grave threats o hindi ka naman talaga na libel.
Napaka-generic niya.
Kung mag-unjust vexation, annoyed. Pwede ka pa rin magkaso basta naramdaman mo na.
Para bang halimbawa, lagi na lang yung basura niya, tinatapon niya dito sa bakuran ko, unjust vexation yun.
Pwede pong ipilit pwede kong, or nuisance.
Nuisance. Sige. Okay. Go. Continue,
ayun po,
please.
Yun po, kinasuhan. Yung naging client ko ay defendant sa kaso. Accused po. Siya ang kinasuhan.
Wow, parang mas masarap talaga ipagtanggol yung mga akusado. Parang mas may challenge, no? Sige.
Opo. Kinasuhan siya ng hipag niya dahil pinutulan niya ng kuryente yung bahay ng hipag niya. Dahil nakikikabit po sa kanila. Tapos supposedly...
Mga jumper-jumper.
Opo.
Dapat pareho silang nakasuhan. According to the Meralco. O sige.
Opo. Ang sinabi po kasi ay may mga masasakit na salita. Hindi ko po alam kung pwede kong sabihin.
Okay na yon. Basta catch all din yon. Masasakit na salita. Na hindi mo basta-basta sasabihin, okay lang.
Mm-hmm.
Yung talagang sagad sa buto yung sakit.
Opo. Oo. Kaya kinasuhan po siya. Ayan, tumagal ng 10 taon ang kaso niya.
Mm-mm.
2004 pa po nangyari yung event. Tapos, nung
natanggap... Hindi pa kaya sila nagkakabatino?
Oo nga po eh. Sabi ko nga po, dapat nakipag-usap ka na lang na pag-usapan nyo na lang yan.
10 years, my God.
Opo, mga damdamin po short ng mga tao talaga. Kapag nasaktan, sige, kaso tayo.
Walang pagpapatawa. Life is short.
Opo.
Okay.
Ayun po. Tapos, kung tutuusin naman po, yung inattendan ko po na naikwento po siguro ni Ma'am Rowie ay yung promulgation of judgment. Hakatula na. Kaya natakot po talaga ako.
After 10 years.
Oo. Natakot po ako kasi mababa lang yung kaso kung tutuusin sa unjust vexation po kasi ang magiging multa lang kung sakali hanggang 200 pesos
mm-hmm.
o makukulong ka ng mula isang araw hanggang 30 araw.
1 month.
Opo. Mm-hmm. Yun lang, yun naman po. Parang kumpara sa ibang mga kaso, wala na masyadong problema. Sige, bayad ka ng multa. Pero, syempre, pag nagka-record ka, alam mo na.
Correct.
Opo. Tsaka sa mga ordinaryong tao, malaking bagay po na mawala ng trabaho ng isang buwan. Ayun po. Kaya, takot po talaga ako na baka matalo kami, ganyan. Pero ayun naman po, dahil na rin po sa galing ng mga naunang intern sa akin, kasi sila naman po yung unang nag-handle ng case.
Mm-hmm.
Nung dumating po sa akin, halos tapos na rin po.
Mm-hmm.
Talagang sinuport ko na lang yung client na wag po kayo mag-alala. Kung sakali
ako lang po ang nag-aalala. Nanginginig na nga po.
Kasi parang, nako, makukulong yung taong to na ako yung kasama. Tapos hindi po niya...
At kasama ka magpapakulong?
Hindi naman.
Ah, hindi. Oo. Sige.
Pero kasi dahil hindi naman po niya, parang nasa isip din po niya, hindi mababang kaso lang.
Mm-hmm.
Hindi niya po alam na makukulong, may posibilidad na makulong. Natakot
pero sinabi mo ba sa kanya?
Sinabi ko po sa simula nung kaso.
Mm-hmm.
Simula po nung araw na parang, ito po, kailangan natin itong paghandaan. Kung sakali man pong matalo tayo, mag-a-appela po tayo. Opo.
Lalaki, babae?
Babae po.
Okay. Ilang taon na?
54 years old.
Alright. O tapos, ayan so pareho po kayong kabado.
Opo.
Ano nangyari during the hearing?
Last na po kami halos sa ano sa calendar, mga pang 30 plus na. Tapos, sabi, tas yun po, tinawag tayo, tinawag ang pangalan ng kaso, people versus ganyan. Tapos, tayo, appearing as a counsel.
Wow, ano accused pa video ka, bawal. Selfie, bawal. Yan ang kauna-unahan mo?
Hindi naman po. For that case po, meron na rin pong nauna na hearing. Pero yun po talaga, unang promulgation of judgment.
Yun ang unang-unang makaranasan na merong promulgation, paghahatol.
Dati po, may napanood na rin po ako. Pero hindi naman po ako counsel. Na
so, tumayo
lang
ka?
Opo.
Sa harap?
Opo.
Sa, tapos yung ano yung kliyente nakaupo.
Nakatayo
sa,
din nakatayo po, nakatayo din.
So maraming tao bang nanonood?
Maliit lang po yung korte, eh. Parang classroom lang po yung itsura niya. Pero marami din naman pong tao. Ayun po. Tapos yung binasa na po ang hatol. Not guilty.
Oh my God. Ano, yung nagtatalong ka ba doon? Yay! Sabi, nagyakapan kayo nung client.
Umiyak po yung client.
Ikaw, hindi ka umiyak. Pero alam ko umiyak ka sa session nyo ni Rowie. Ikaw ba yun? Yung chinika niya na...
Baka po ako yun. Hindi ko po alam kung may iba pang mga umiiyak.
Hindi, sa pagpaghanda eh, di ba? Alright, so... masarap ang feeling.
Opo.
Kapag not guilty.
Opo.
Bago tayo pumunta sa kwento naman ni Kate, gusto kong itanong, pinapahawakan ba sa mga intern na kagaya nyo ang mga kasong malalaki? Halimbawa, murder.
Opo.
Ah, pwede
opo
rin.
Opo. May kaso rin po akong murder at homicide.
O talaga? Opo. May murder din at homicide. Sa yung kay Laude or something.
Ay, hindi.
Oo. Ah, napaka-interesting naman ang ginagawa ninyo. Okay, dito naman po tayo. Siguro sa pagbabalik, para meron muna tayong kambyo. Sa pagbabalik po ng Patas sa Batas, nandito pa rin kayo kasama namin sa Patas sa Batas. Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Dito pa rin sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Sakuna, kaya nito
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhay,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga insenteng buhay, ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa, magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yan na yung jeep.
Dika na.
Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa project.
Turingan kang ama, wala ka na
anak
na
kumain
sa'yo. Anak, break na tayo.
Wala ka nang maasahan sa'yo.
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Right on! Kasali po tayong lahat dito sa Patas sa Batas. Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Mel Estunilo. Ulit po.
Kate Wason at Kim Hernandez.
Alright, pinag-uusapan po namin, pinagkukwentuhan namin at kapupulutan naman natin talaga ng mga kaalaman, ano, yung kanilang karanasan na ito palang mga law interns na to, nakalagay sa batas, ha? Aprobado yan sa batas na kahit estudyante pa sila, ay pwede na silang magrepresenta ng kliyente. At bago tayo tuluyang nagpaalam kanina for a break, tinanong ko sa kanila, pwede pa kayong humawak din kahit na estudyante pa kayo ng mga mabibigat na kaso kagaya ng murder halimbawa. Oh, so ano yung sagot mo, Kim?
Opo.
At ikaw, Kate?
Wala po akong hawak ngayon, pero meron pong murder, minsan po rape, yung isa ko pong ka-team rape naman po yung
talaga,
hawak ng kaso.
Talaga mabibigat na kaso yan. Opo. Ikaw?
Opo, hindi lang po kasi mga kasong kriminal yung nakukuha natin. Pwede rin pong civil, na halimbawa may pinapaalis ng lupa nila.
Oo.
Pwede rin pong administrative, halimbawa po mga kinasuhan sa trabaho, sa gobyerno, ganyan po.
Mm-mm. So, civil, administrative, at saka criminal cases. Okay. So, ilang beses ka nang humarap at nag-represent sa korte, Kim?
Dalawa.
Dalawang beses na. Okay, yung isa naman ay hindi promulgation pa.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ikaw naman, Kate, ano bang pwede mo ichika sa amin?
Ako naman po, yung pinaka-interesting ko pong karanasan na sa korte, yung nag-appear po ako sa isang case kung saan yung judge po, on the spot po kaming pinag-argue nung opposing counsel.
Oh my God. So, dun po, yun po professional yung, na yun.
Opo. Yun po yung ano. Kasi po, nagkaroon na po ako ng dalawang hearing sa kasong ito. Tapos yung
ano
sa...
Ano ba yung kaso?
Isa po siyang civil case for specific performance and damages and for cancellation of titles. Kasi po, may naglalaban po dito yung... Homeowners Association laban dun sa ibang mga residents na kasi po meron pong isang malaking lupa sa isang syudad na binili po ng Homeowners Association and after po nun isa-subdivide po nila ito para hati-hati po sila, dun sila titira. Ngayon po nagkaroon po sila ng away dun sa pag-subdivide po ng lupa kasi po yung mga nagkaso po dun sa Homeowners Association, ang sinasabi po nila, mali daw po yung subdivision plan, ganun right. po, na gusto silang paalisin, na dapat po sila yung makakuha ng lupang yon, ganun po.
So, paano nangyari nung nagsagutan opo. Kayo?
Ito po kasing, nag-debate. Opo, ito po kasing kasong to, 15 years na po sa korte, palipat-lipat po. So, nung actually po yung isang intern po nito, professor na po sa College of Law ngayon.
Sino?
Si Professor Cassis pa po, yung isa po sa mga interns na humawak nung kaso.
Can you imagine?
So, lumang-luma na po talaga
years.
Siya.
Uh-oh.
Opo. And ako rin po personally, gusto ko na po talagang matapos kasi nakikita ko po yung mga clients ko. Matatanda na po sila. Yun, bawat hearing po.
Ako sa bagay, maraming, ano, hirap, maraming mga na kaso na 50 years na. Tapos nangamatay na lang yung mga respondents, yung mga plaintiff. Hindi nare-resolve, namatay silang, ang sama-sama ng loob nila kasi feeling nila eh talagang napaka-unjust nung nangyari opo. Sa kanila. O tapos
ngayon
anong
po,
nangyari?
Ito po kasi yung hearing, yung una pong hearing nito, kasama ko pa po si Professor Morales na nag-appear. So sabay po kami, kapag may tanong po yung judge, sabay po kami na sumasagot. So medyo may guidance pa po ako. Mm-mm. Eh nung sumunod na po na hearing, si Professor Morales, ano na po, nandun na lang po siya sa likuran ko. Tapos po, yung judge po, siya na po yung nagtatanong. Ako na lang po yung tinatanong niya.
Mm-mm.
And then kami po nung opposing counsel, tungkol po kasi ito sa isang judicial affidavit na gusto pong maipa-admit nung kabilang panig dun.
Mm-mm.
Para po yun po yung magiging testimonya nung kanilang witness. Ganun. Na tinututulan naman po ng aming panig. So, yun po, yung right there and then po, yung judge, parang tinatanong kami, bakit hindi ba dapat ma-admit? Ano may mga objections? Anong ganyan? Yun, on the spot po, na nagsasagutan siguro po mga ilang minuto din po. Yun lang po yung ginawa namin nung hearing. Hindi na po natawag yung witness. Kami na lang po yung nagsasagutan.
Mm-mm.
So, yun po yung parang...
Ano yung kasagutan mo, babae, lalaki?
Lalaki po. Matanda na po siyang lawyer. I think talaga pong litigator po talaga siya. Kasi yung, meron yung ano po, talagang... matagal, start pa lang po ng kaso, siya na po yung counsel nung,
okay.
nung clients niya.
Oo, so how did it go?
So, ano po, yung judge naman po, nag-agree naman po siya dun sa iba naming mga objections, and then, nag-ano naman po siya, nagbigay naman po siya ng positive na order kasi hinayaan po niya kami mag-file ng motion for reconsideration, ganun po. So, ano lang po, parang kakaiba lang po yung feeling kasi po, bago po ako naghanda dun sa kaso, binabasa ko po yung mga transcript and dun ko po nakita, pag nag-argue, yung lawyer din po yung ka-argue niya.
Mm-mm.
So, parang ano lang po, parang ang sarap lang sa feeling na, wow, pag-a-appear to sa transcript, intern, tapos... lawyer, attorney, tapos intern, tapos parang, wow, meron po akong ano, kahit pa paano naman po, hindi po akong mahihiya kasi meron po akong nasabi at nasagot ko naman po siya kasi gusto ko po talagang ma-protect yung interest ng client ko.
Oo. Meron na ba kayong karanasan na hindi naging positive ang desisyon ng korte para sa inyo? Kumbaga natalo kayo sa kaso.
Wala pa
kasi yung first promulgation niya sa'yo, positive. Meron na ba?
Ako
wala
po,
pa.
Wala, so far po, wala pa po. Yung promulgation po talaga, wala pa po.
Minsan ko na rin naitanong ito kay Professor Rowie, kay Rowie na Panyera, na ano ba, paano ba ang feeling kung halimbawa, kasi ang balita ko, sabi niya, minsan aalukin ka o kaya talagang ikaw ang i-assign, i-representa mo itong kliyente na to. Eh pero talagang, my God, nasa media and all that, na ikaw ay nag-massacre, okay? Mahigit, sanlaksang buhay yung namatay, Maguindano, for example.
Okay.
Kung kayo ang, ano, would you accept?
Ako po siguro. Depende po kung niwala client.
Eh paano kung hindi? Pero ikaw in-assign talaga ng ano, lalo na mga public lawyers. Minsan na-assign daw na kahit hindi mo gusto yung kaso.
Okay. Siguro po ang gagawin ko na lang. Kasi po meron pa rin naman pong presumption na innocent po until proven guilty. So, ang gagawin ko na lang po siguro, kung halimbawa talagang labag po sa loob ko, tutulungan ko na lang po muna siya siguro dun sa period kung kailan naghanap pa siya ng abogado niya. Pero kung sa by the time being, tutulungan ko pa din siya. Pero kapag meron na, ipapaubaya ko na. Pero sisiguraduhin ko pa rin po na hindi siya maargabyado na protektado po yung mga karapatan
yung
niya. Kasi po, mahalaga pa rin po yun. Kahit po akusado, may mga karapatan pa rin po siya.
Correct. Ikaw, Kim?
Dahil po nasa batas din po na karapatan po na meron silang counsel kapag ka nakasuhan sila ang kahit sinong tao. At ang mga abogado po hindi po basta-basta talagang pwedeng tumanggi sa mga kaso.
Kasi yan ang sinumpaan yung mga tungkulin eh, di ba?
Opo, kung hindi po sa mga justifiable causes, hindi po talaga pwedeng tumanggi ang isang abogado. Ako po siguro tatanggapin ko po at gagawin ko lang po yung trabaho ko na ano yung side namin, ano yung defense ng aking kliyente, pero hindi po ako magsisinungaling para siguro hindi po ako mag-iimbento ng mga facts para lang maipakita na inosente yung kliyente.
Oh, nabanggit mo
ko.
Yan. Quick lang ito ha, bago tayo magpaalam. Nabanggit mo, hindi ako magma-manufacture o mag-iimbento ng facts. May gumagawa ba niyan? Ayan, tungo tayo sa mga ethical issue, mga issues laban sa profession. Kasi ako naniniwala sa lahat ng uri ng profesyon, merong good and bad eggs, yes, merong good and bad tomatoes. Sa media, meron sa medicine, meron sa accounting, may sa accountancy, may kadami. Ah! Sa mga police, meron. Lahat yan, meron.
Oh, yes,
so, ano-ano ba gaya? Meron bang gumagawa no, na ang lawyer magma-manufacture ng mga data, ng mga, huwag natin tawaging facts kasi hindi nga siya facts. Okay. Di ba? Bluff siya eh. Celebrity bluff. Bluff or fact. Okay. So, data or information para lang manalo sa kaso? May mga ganun
posible
ba?
Po. Wala pa naman po akong nakikilalang abogado na gumagawa.
Pero I'm sure na nadidiscuss niyo to sa klase. Ano-ano ba yan?
Opo. Usually po ang mga nagiging kasalanan ng mga abogado. Yun pong mga nakita namin sa kaso. Halimbawa, hindi nila inaasikaso yung kaso nila o palaging late mag-submit ng mga pleading o kapag nagpapareset ng kaso para patagalin ng
ayun,
kaso
ayun,
po.
Ayun, sandali. Para patagalin ng kaso dahil hamig lang ng hamig ng fees.
Opo. May bayad po kasi per parang, appearance.
O sa media, parang kapag tumatabo sa ratings ang programa, hindi mahanap-hanap yung diary. Ang tagal-tagal na. Diba? Sa Mara Clara. Eh kasi nga, diba, panay pa rin ang buhos ng pera mula sa advertisers. So, nagkaapo na si Mara Clara and everything. Hindi pa mahanap yung diary. So, ganun din ang mga lawyer.
Meron pong mga, nun pong nag-intern ako nung summer sa isang provincial firm, yun pong opposing counsel namin, paulit-ulit nagpapareset ng kaso. Dahil sinasabi niya, ay, may kaso ako sa ibang sa ibang lugar.
Ah, dapat siya na talaga mismo yung kasuhan.
Opo, tumatagal. Tumatagal. Ilang buwan na narireset. Kawawa naman ang kliyente.
Totoo
bayad
yan.
Ng bayad.
Kawawa.
Opo, may mga ganun po. Yun pong
talaga. Magkano ba usually ang fees sa mga ganyan? Attorney's fees, attorney fees?
Depende po.
Depende. Pero ano? Bigyan nyo nga kami ng idea. Kasi per appearance yan, di ba?
Depende po yan. Halimbawa, may mga iba naman pong abogado na pumapayag po sila na pro bono.
Oo, hindi yung pro bono. Alam ko yung pro bono.
Yung may bayad po. Depende po kung halimbawa sa tingin po kung ano lang siya yung
range lang. Meron bang 50 pesos per appearance? Diyos ko naman, abonado
na,
ka pa sa
pamasahe. Siguro po kung halimbawa private practice lang, ganyan, kung mag-isa lang po siya, siguro sabi na po natin 1,000, pwede na po kaya
per
yun.
Appearance.
Per 2,000 per appearance. And then yung iba po kasi nagpapabayad pa sila per pleading kung magsusulat po sila para sa inyo. Oh. Parang may ganun pong bayad. Meron pa nga daw po yung iba per page kung sumingil.
Diyos
ko
po natin, naman.
Pero yun po yung mga iba po.
So sa mata ng batas, lahat ay hindi patas. Babaguhin ko na ha, Panyera Rowi, itong tagline natin. Ano be? O sige, tapos ano pa?
Tapos may iba naman po na ang strategy po nila, magbabayad ka lang ng acceptance fee. Medyo malaki yung acceptance fee, pero yung mga hearing, walang bayad, yung mga pleadings, walang bayad. Pero pag nanalo, dun ka magbabayad ng additional. Meron naman, tas pag natalo, wala nang additional na bayad. Meron po akong alam na parang ganun po yung setup. Meron naman po parang may percentage ka dun sa, yung firm may percentage po dun sa, law firm may percentage po dun sa mapapanalunan ng kliyente, ganun po. Iba-iba rin
sayang.
Po siguro.
Sayang. Okay, thank you. And Kim, sayang, pero sana magkasama pa rin tayo. Ituloy natin next Wednesday itong with Panyera Rowino. Itong mga ganitong kwentuhan okay. para nalalaman natin ano the legal profession pati yung challenges yung mga yung issues kaya, kasi di ba mga mga lawyers or liars di ba ano bang feeling niya pag sinasabing lawyers or liars totoo ba yun
Hmm.
O sige, magpaalam muna tayo. Uy, maraming salamat sa inyo, ha?
Maraming salamat din.
Maraming salamat, Panyerita Kate Wazon.
Maraming salamat po.
At maraming salamat, Panyerita Kim Hernandez.
Anytime po.
Future lawyers of the land, of the Republic of the Philippines. Okay, so thank you so much mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsubaybay dito po sa Patas sa Batas. Ang ngalan ni Panyera Roy de Roy Morales. Muli maraming salamat sa inyong dalawa at sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa Patas sa Batas. Thank you so much. Maraming salamat. Susunod na po agad ang tunog at tinig. Wag ho kayong aalis. Yan po ay hatid sa inyo ng College of Music.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
patas sa batas.